У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім памер арэнднай платы за памяшканне для неўрадавых арганізацый павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхі асудзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрею Кіму, Сергею Прасюкевічу. Адвакат Сергея Прасюкевіча Вера Страмкоўская і сам асуджаны рыхтуюць скаргу на абвешчаны прысуд. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 пляцовак магчымага размяшчэння АЭС. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына атрымала прапанову апазыцыйных палітыкаў шкода змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, большыня з іх невыканальная. Гэта ды іншая пасля навін.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Намоўчык. Сёння ў свеце. Іракскія ўрадавыя сілы аднавілі кантроль над горадам Басра. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных спраў краіны. У выніку захопу Басры месяц таму шыіцкімі экстрэмістамі і баёў сіламі бяспекі ў горадзе загінулі сотні людзей, у асноўным прыхільнікі радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садры. У Празе падчас сустрэчы міністраў замежных спраў краіны Вышэградскай групы кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Чэхіі Карл Шварценберг выказаўся за змяншэнне кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Ён выказаў спадзяванне на супрацоўніцтва Беларусі і Еўразвязу, але толькі пры умове дэмакратызацыі краіны. У Кангрэсе ЗША будуць прадстаўленыя доказы таго, што Паўночная Карэя дапамагае Сірыі ў будаўніцтве ядзернага рэактара. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адпаведныя відэаматэрыялы былі атрыманыя ізраільскімі вайскоўцамі. Прадстаўнік Сірыі УАН Башар Джафары адрынуў гэтыя абвінавачанні. Турэччына пацвердзіла факт бамбавання ў сераду пазіцыі ў курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што курдскія сепаратысты планавалі напады на Турэччыну. У Афганістане дзеянні баевікоў могуць дасягнуць у гэтым годзе найбольшай актыўнасці, заявіў камандуючы войскамі ЗША ў Афганістане генерал Джефры Шлоссер. Ён адзначыў, што ў апошні час экстрэмісты ўсё часцей нападаюць на паліцыянтаў і аб'екты сацыяльнага развіцця. У Арменіі і армянскіх дыяспарах у замежжы сёння адзначаецца дзень памяці ахвяраў масавых забойстваў армянаў у Асманскай імперыі ў 1915 годзе, які Рэван называе генацыдам. Турэччына прызнае факт гібелі армянаў у часы Першай сусветнай вайны, але адмаўляе, што яны былі ахвярамі генацыду. Масавыя забойствы армянаў у Асманскай імперыі прызналі генацыдам больш як 20 дзяржаваў, у тым ліку Нямеччына, Расія, Францыя і Канада. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы аўтаматычна павялічваецца ў 10 разоў. Як прагназуюць прадстаўнікі трэцяга сектару, у найбліжэйшай перспектыве гэта прывядзе да знікнення цэлага шэрагу недзяржаўных аб'яднанняў, якія папросту не вытрымаюць фінансавага цяжару. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак спадзяецца, што перад тым, як выстаўляць новыя рахункі, улады ўсё ж улічаць аргументы недзяржаўных арганізацый супраць радыкальнага падвышэння арэнды.
Мы лічым, што беларускі хельсінскі камітэт самая, што не на ёсць арганізацыя, што займаецца гуманітарнай дзейнасцю. Таму мы, канешна, разлічваем на тое, што да нас гэта льгота будзе прыменена, але пакуль мы яшчэ гэта пытанне не вырашылі. Бо, канешна, плаціць за наш офіс у 5 разоў больш у выніку. Гэта 1000 долараў для нас це будзе вельмі складана. Грамадскія аб'яднанні, которые приносяць вялікую карысць грамадству, дабрачынна працуюць. У агульны шэраг з камерцыйнымі структурамі, на маю думку, просто недапушчальна.
Вырашальным для большыні арганізацый трэцяга сектару стане травень, калі арандатары атрымаюць рахункі па новых тарыфах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арэндадатель таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. референдум. Фактично знищається юридичний статус тих громадських організацій, які фактично не підтримують сьогоднішній уряд. Знову в межах, так би правового поля, але на самому деле це буде концепційне знищення тих організацій, які не підпорядковують державі.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відавочно президентський указ передусім скерований супроти організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до владав. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки заховані, то незалежні профсоюзи гетого позбавлені.
Заставляють наші організації підписувати договори. Можна було б платити по-старому і обратитися в суд, коли вже буде рішення суду, вердикт, що ми повинні платити, це вже серйозний документ. А так пускають по кругу. У вас є генеральне соглашення, ви требуєте, щоб вас деньги не брали. А ті уповають на декрет президента, що от там написано тільки, що федерація освобождена, а про конгрес нічого не сказано. Ну там же не сказано, що з нього більше брати.
Зрештою, каб не трапить у чорний спіс, треба було поклопотитися загадя. Правда, так само не без матеріальних видатків. Старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадей каже, что ягоную организацию президентский указ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свои помешкания, и до нас это не дотычит.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепше иметь свою.
Конечно. Тонуть и будут стогнать долго и шмат.
Як прогнозує старшиня Союзу білоруських письменников Олесь Пашкевич, урешті новая норма може привести до того, что множество громадських об'єднанняў не здолюють утримлювать звышдорогие площі, а значит, стратять юридичный адрес. Принамсі, для Союзу гэта уже пройдзений этап.
Орендної плати тичилися Союзу білоруських письменників ще до підписання цього указу. В домі літератора навіть за плату нам не дозволили орендувати помешкання. Навіть півпідвальні склепи шукали, домову оформляли, але на наступний день навіть це не дозволялося.
Сказав старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич. У Литві некомерційні організації не мають ніяких ільгот у порівнянні з іншими організаціями при оренді помешканнів. Однак законодавство заохочує податкоплатників, індивідуальних і корпоративних, підтримувати громадянську супольність. Кожен податкоплатник може призначити 2% від своїх податків на фінансування любої недержавної організації, навчальної чи медичної установи. В Україні некомерційні організації так само на агул не мають законодавчо замацованих ільгот при аренді помешканнів. Існує невеликий спіс організацій, наприклад, організація былих політв'язнів, яка володає такими льготами в відповідності з указом президента. Ну і як ми повідомили, у Білорусі з сьогоднішнього дня у 10 разів підвищені кошти аренди для недержавних організацій. Як усприйняли гэтую новину у гарадзенських громадських об'єднаннях? Про гэта повідомляє наш кореспондент.
Татьяна Конопкіна, якая керує городской організацією товариства білоруської школи, зазначає, що вони орендують помешкання у приватного уладальника, але ситуація від гэтага не легчэйша.
Не так шмат організацій, які мають державну підтримку. Указ тільки на державну майомасть. Але у нас власне предпринимальницы, тим не менш 10 євро за метр. І що робити, наприклад, організаціям, які не мають підтримки? Це вельми болюче питання.
ТБШ має помешкання площей 80 квадратних метрів, а меншого не хопить, бо у товаристві відбуваються культурні зустрічі, зазначила господарня Конопкіна. Вітаут Руднік, який керує Центром громадських ініціатив «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату 2 рази. Господар Руднік каже, що раніше, коли у державних помешканнях оренда була таннішою, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено, а тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державний площ вельми мало громадських організацій, покольки отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з їх – Городенський клуб предпринимальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ну що, все, так же, вилітаємо в трубу.
Ви чули повідомлення з Городні у ефірі Радіо Свобода.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожі Дмитра Бартосіка слухається хвилин праз 25 у ефірі Радіо Свобода. Адвокат Сергія Просюкевича Віра Страмковська і осуджений рихтує скаргу на обвещений предпримальнику присуд з подробязностями Олег Грузділович.
На наступний день після суду адвокат Віра Страмковська зустрілася у слідчому ізоляторі Сергієм Парсюкевичем. Разом вони склали скаргу на присуд Московського районного суду Мінську. Незабаві Віра Страмковська має накерувати скаргу у Мінський городський суд.
Будете скаржитися обов'язково,
так? Звісно, питання дуже обов'язково. В чому річ? Звісно, навіть не о чому говорити. Взагалі кошмар.
Як сталося, що былий міліціянт Сергій Парсюкевич став опозиціонером, супроти якого влади ужили кримінальний закон? Біографічні звістки про господаря Парсюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 год, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний міліціянт. Раніше сім'я Парсюкевичів жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Гэта була вельми шкодная для здоров'я служба, один год її залічувався за півтора. Вот что Наталья Парсюкевич рассказала про приезд семьи в Витебск.
Распался союз, он уволился с армии по состоянию здоровья. Там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против, он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У міліції Сергій Парсюкевич прослужив 8 годів, ставши експертом у різних видах зброї і у грошах. Але астма не ступала, і йому довелося звольнитися. Сидіти вдома на пенсії не захотів, і у 2003 році став індивідуальним предпримальником. Починав сезонним гандляром на смоленському ринку Вітебська, потім став гандлювати тривалим товаром.
Продавал пленку, у него договора были с полимиром заключены.
Гандлявал полиэтиленовой пленкой, мел домовый с объединением полимир. Завсёды справно платил податки, николи до его претензий не было. Люди почали ему доверять, обрали его старшинем рады рынку. И он сам распрацевал домову працовников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, подчас президентских выборов, уступил в инициативную группу Александра Миленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Миленкевича.
Коли був підписаний 760-й указ, який обмежував права предпринимальників наймати працівників, Сергій Парсюкевич став на бок тих, хто вирішив змагатися за його відміну. На мітинг предпринимальників 10 студеня він поїхав по дорученні своїх колегів, хоч добре розумів, чим це може скінчитися, згадує про мужа Наталя Парсюкевич. У версію про те, що Сергій Парсюкевич збив охоронника тюрми, його жінка Наталя не вірить.
Розказував Олег Грузділович. Білоруські суди на гэтым тыдні вынеслі вердикт 10 удзельнікам масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Іх вінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках і вынеслі розныя пакаранні. Андрэю Кіму 1,5 года зняволення за інкрымінаваны яму ўдар міліцыянта. Учора віцебскі прадпрымальнік, як вы чулі, Сергій Парсюкевіч атрымаў 2,5 гады турмы. Як рэагуюць беларусы на гэтыя прысуды? Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Политолог Алексей Король лечит, ободва присуды выразно показывают. Адлига в Беларуси скончилась.
Сама адлига была не у логицы авторитарного режима. Она была выпадковой под тиском как внутренних обставин, але головным чином и внешних. Зараз, как бы, идея обновления того узровня режима, на який он был отбудованный и на яким он працавал. Я думаю, что это певным чином есть реакція на власне діяння у минулому, на гэтую адлігу. Адчування того, що з'явилися нові сили, що вони йдуть на самоахвярне діяння, що вони користаються повагою у своєму осередку і страхом, що це може мати ланцюгову реакцію і супротив пошириться. І тому треба включити механізм застрашення на ступеньку вище.
Депутат Палати представників Юрій Кулаковський упевнений, у гэтых присудах політики нема. І он каже, що предпринимальникам треба не мітингувати, а займатися своєю справою і заробляти гроші.
У мене багато друзів, знайомих. Як працювали, так і працюють. У нас Батян такий є в Кіровському районі. І футболіст, преподаватель СПТУ був, і жена учительниця була. Він стоїть, жена стоїть, син стоїть, дочь. Все працюють і нормально себе чувствують. Сімейний подряд.
Спадар Кулаковський лічить, що акції предпринимальників накеровують їх не у той бок.
Пора уже переходить от этих палаток, от сумок, которые они каждый раз собирают, разбирают. Вот стоит в Кировске, уже лет 10 стоит бывший универмаг, там, ну, такой промышленный, пустой стоит. Берите, ребята, ставьте там, арендуйте, делайте. Нет, не хотят.
Экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Беларуси Ярослав Романчук каже, Уладам вигідно, каб предпримальники не йшли у політику. Але ж вони самі підштурховують дробних бізнесовців до політичних заходів.
Владі не хочеться, каб ніякий один клас був більш консолідований, більш згуртований і мав би більше вплив на політику. Тому для того, каб другим показати, що не лізьте сюди, тому ось така жорстка реакція, такі присуди. Просто це свідчить про те, що влади не хотіли б бачити підприємника у якості свого партнера для діалогу. Варунки створати для індивідуальних підприємників не збираються.
Сказав Ярослав Романчук. Міністерство заміжних справ Чехії виступило сьогодні з заявою, у якої виказується рашуче осудження присудів, винесених білоруським політичним активістам Андрію Кіму і Сергію Парсюкевичу. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказуванню і право на свободу сходу, і упарто протягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич і зараз головної теми дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, в відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати повирішується у 10 разів. МЗС Чехія судила присуди, винесені білоруським політичним активістам Андрію Кіму, Сергію Парсюкевичу та іншим. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходу, і упарто протягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букікі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. У Білорусі проводиться експертиза 4 плясовок можливого розміщення атомної електростанції. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмушина сказала, що отримала пропанову опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі яє, некоторі з цих пропанов не тільки суперечать закону, але й невикональні. А ви слухаєте Радіо Свобода. 26 красовіка у годовину аварії на Чорнобильській АЕС Олександр Лукашенко наведає вёску Глініща Хойніцького району. А сьогодні там побував наш кореспондент В'ячеслав Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
На автодорозі Калинкович, Брагин, Камарин, шмат людей, техніки і навіть навчанцу Полесського державного аграрного коледжа з Калинковичів. Студент другого курсу Сергій Орлов потлумачив, що уже не перший день їх накеровують на очистку придорожної полоси. Клімаське дорожне експлуатаційне управління номер 43 не забезпечує молодзенов робочим одінням з світло-адлюстровуючими елементами. Юнаков не кормять і за працю їм ніхто не платить. Так заявив Сергій Орлов. По його словах, гнуть спину молодзени на президента Лукашенку. 26 красовіка він знову накерується у Чорнобильську зону. І перший припинок – вёска Глініща. Тут збудували спеціальну пляцовку для вертольоту. У самой вёсці, як повідомили жыхары, третій місяць щодень працює до 300 чоловік з організацією і установ усього Хойніцького району. Викопане штучне озеро, заасфальтована площа, усталюваний декоративний плот, декораціями закриті пусті доми. У Глініщах тепер удвоє менш насильництва, чим до 26 красовіка 1986 року. Перед тим, як мене випроводили міліціанти, я гутрив з тутейшими Іваном Загальським, Петром Макальчиком, Сергієм Свірко. Вони шарагові працівники сільської господарки. І говорили про вельми низькі заробки, розвал былого колгаса. Конкретно про 180 тисяч рублів і менш, які отримують вязковці. Як плянується, 26-го Олександр Лукашенко виступить у Глініщах, прийме удзел у адкрыцці помніка ахвярам Чорнобылю.
Наш корреспондент В'ячеслав Кулік. 26 красавіка у Менску адбудзецца Чарнобыльский шлях. Мы будем асвятляць гэтую падзею у живым эфіры пасля 18 гадзіны менскага часу, а таксама у рэжыме онлайн на сайте свабода.орг. Станьце корреспондентам свабоды 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на Чарнобыльской акцыі у вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfirl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. Адсутнасць житла – галоўная прычына, чаму маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў Чарнобыльскім рэгіёне. Такую думку выказаў намеснік старшыні ўраду Александр Касінец. Летась, кажа чыноўнік, у аграпрамысловым комплексе пабудавалі 196 кватэраў, а толькі настаўнікаў накіравалі туды 1133. У выніку, падсумаваў Касінец, у чарнобыльскіх рэгіёнах застаюцца працаваць толькі 27% накіраваных туды спецыялістаў. Сёлета 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Што уяўляе сабой экалагічны рух Беларусі ў пасля-чарнобыльскі перыяд? Ці набыў ён шырыню і масавасці, паболеў ягоны ўплыў і падтрымка з боку грамадскасці? Як ён змяняецца? Гэтае пытанне прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярыне Ганчаровай задавала Галіна Абакунчык.
Экалагічны рух Беларусі ўвогуле ён з'явіўся на свет непасрэдна пасля чарнобыльскай трагедыі, таму што тады пытанні экалогіі яны датычыліся кожнага, пытанні радыяцыйнага фону і так далей, так далей. То есть гэта было вельмі актуальна, і менавіта тады пасля чарнобыльскай трагедыі на Беларусі з'явілася вельмі шмат ініцыятываў экалагічных і арганізацый. Бліжэй да 90-х гадоў пачалі з'яўляцца фонды чарнобыльскія, якія займаліся гуманітарнай дапамогай, аздараўленнем дзяцей і так далей. І наступны этап развіцця экалагічнага руху Беларусі, ён прыходзіцца недзе на сярэдзіну 90-х гадоў. Аб'яднанне «Экадом», мы таксама зарэгістраваныя ў 96-м годзе. Увогуле, асноўная маса арганізацый, якія зараз дзейнічаюць у полі экалагічным, яны ўсе зарэгістраваныя прыкладна да 2000-го году. Зараз ужо складана гэта зрабіць.
Стала з'яўляцца менш арганізацый. Чаму?
Ну, па-першае, сама складанасць працэса рэгістрацыі. І увогуле, зараз, у прынцыпе, можна сказаць, што многія арганізацыі, яны выжываюць, не могуць дзейнічаць у поўную моц, і гэта звязана з тым, што ў нас у краіне, канешне, не вельмі спрыяльныя ўмовы зараз. Але тым не менш, зялёны рух Беларусі развіваецца, і людзі цікавяцца экалогіяй, гэтая тэма набірае актуальнасць паступова.
То бок гэтых арганізацый не шмат, але яны робяцца больш прафесійнымі.
Так, яны робяцца больш прафесійнымі, і калі так аналізаваць, як змяняліся арганізацыі, ініцыятывы, то ў 90-х гадах, калі я гляджу на «Экадом» таго часу і зараз, то я магу сказаць, што зараз арганізацыі не такія адколькасныя. Але, тым не менш, мы можам сказаць, што зараз працуюць прафесіяналы ў арганізацыях экалагічных Беларусі. Людзі разбіраюцца ў сусветных тэндэнцыях, людзі бачаць праблемы ў Беларусі, і ўжо ёсць зараз эксперты па розных экалагічных напрамках, у хімічнай бяспекі, змяненні клімата, Орхуская канвенцыя, што зараз вельмі актуальна. Канвенцыя пра доступ да інфармацыі, удзел грамадскасці ў прыняцці экалагічных рашэнняў і доступе ў правасуддзе, зараз з'яўляюцца асноўным інструментам пры адстойванні права на ўдзел, напрыклад, у вырашэнні праблемы будаўніцтва АЭС.
З прадстаўніцай грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярынай Ганчаровай гутарыла Галіна Абакунчык. Ну а зараз слова слухачу.
Прослушал экспертизу «Свободы» насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Это малая родима нашего президента. Убухают гроши, у болота фундамент, потом сруйнуют, поклеют обои по 8 тысяч, потом плохо, отдерут, приклеют по 20 тысяч. Как списать материалы, например, 3 дома, вызывают работника МЧС, и он пишет такую справку, дает, что прошел ураган, этот дом не зачапил, этот не зачапил, а этот изнес. Вот так и списываются материалы, сколько грошей убухали в этот городок ЗАО Александрийское. Это один бог ведает.
Перадача «Званкі на свабоду» праз гадзіну. Наш телефон у Менску 266-39-52. Ну, а зараз іншая экспертыза свабоды. Ці адпавядае дзейнасць беларускай судовай сістэмы прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы абмяркоўваюць юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч і былы суддзя канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Жорсткія прысуды Андрею Кіму і Сергею Прасікевічу прымушаюць зноў звернуцца да стану беларускай судовай сістэмы. На вашу думку, ці адпавядае яе дзейнасць тым прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Ці з'яўляецца беларуская судовая сістэма сапраўды незалежнай, як гэта сказана ў беларускім заканадаўстве? Міхаіл Пастухоў, як вы лічыце?
Я лечу, что у Конституции и у законах у нас прописаны, в принципе, добрые принципы организации и судоводства, а лишь на самой справе яны не у полной ступени выконываются. И перше за все это касается как раз незалежности у целом судовой системы, так и особистых судей. У нас великая залежность судов от выконавшей улады. Это проявляется у тем, что суддям предоставляют помещения, органы выполнительной власти дают жилье суддям, хай и службовое жилье, обеспечивают их медицинской допомогой. Все, что связано с деятельностью судов и с обеспечением судей, фактично все залежит от выполнительной власти. И, бодай, самое главное, то, что у всех судей на посады призначає президент, присвоєння класних чинов, так само це компетенція глави держави. Поэтому у нас судді не можуть бути незалежними як у силу свого становища, так і може бути у силу ситуації політичної, яка у нас склалася.
Дякую, це було міркування Михайла Пастухова. От він найбільш звернув увагу на таку, скажімо, матеріально-технічну залежність і просто організаційну залежність білоруських суддів від виконавчої влади. Валентин Стефанович, на вашу думку, це головне? Чи ви могли б тут означити ще ніякі аспекти?
Проблема судової влади, вона не тільки менавіта проблема цієї галіни влади. Я б сказав, що проблема вельми глобальна, бо Конституція, на жаль, у нас в останнім часом перетворюється в такий декларативний документ, як і при Совєтському Союзі. Там шмат чого доброго записано, а в повсякденному житті ми, на жаль, бачимо зовсім інше. Приходжу до висновок, що в будущем просто необхідно буде робити найперше реформу судової влади і переписувати закон о судовладкуванні в Республіці Білорусі, і, можливо, переглядати саму систему призначення суддів.
Калі коротко, в який бок некоторі стрижки цієї реформи могли б визначити, як би ви хотіли, щоб вона існувала?
Ну, калі в агульних рисах, то я б сказав так, що найперше треба різними системами супротивагу забезпечити правду незалежної судової системи. Це дискусійне питання, і, натурально, це все підлягає міркуванню, але, можливо, систему обрання суддів, є така система, щоб судді вищих судів, Верховного суду, вищих господарчих, а інших обиралися парламентом. Конституційний суд формувався парламентом. Розміркувати поміж різними галинами влади право призначення суддів.
В конкретних випадках, про які ми казали на початку розмови, Андрія Кіма і Сергія Парсюкевича, в оботу з їх брали уділ так званими потерпілими, були представники силових структур, міліціянти. Чому так в Білорусі тримали у всіх випадках, коли об'єктами судового розгляду становяться міліціянти, то вони амаль завсюди виграють у інших громадян. Часом говорить про от супростояння різних відомств, різних кланів. Чому в Білорусі от це не працює? Супростояння прокуратури, суду і міліції. Вони в некоторих моментах дійнішують як одне ціле супроть громадянина. Михайло Іванович, як ви лічите?
Використання міліціянтів у якості свідків – це загальна практика, якої не повинна бути увогуле, поскольку всі розуміють, що службові особи, вони залежні від влади і будуть давати, може бути, хлусливі показання. І у нас на самій справі отримується так, що нема ніяких здержок поміж ось цими правоохоронними органами, судами, прокуратурою, міліцією, органами внутрішніх справ. А вона повинна бути. Завжди суд повинен бути арбітром. У нас, на жаль, цього не відбувається. І на самій справі усі правоохоронні органи дійнічують в одному направлінні. Гульня в одні вороти супрот тих, кого привлекають до відказності. І це найбільш відовочно по справах, які носять політичну основу. Суди виступають фактично як репресивний орган. На жаль, можна констатувати, що правосуддя у європейському сенсі слова у Білорусі покуль нема.
Навіть в совєтські часи прокуратура завсюди, ну, коли не врагувала, то в ніякій суперечності вступала з міліцією, з судом. А тут в некоторых справах они денежуются, правда, как значил Михаил Пастухов, как одинное целое. Только тому, что потерпелые были оппозиционерами, те вот склался такие конгломерат, які, ну, в певном сенсе небезпечны для громадян.
Я погоджуся со спадаром Пастуховым, и сапраўды гэта выглядае як адзін конгломерат, і я б сказав, што не толькі ў справах, звязаных з палітычнымі нейкімі апанентамі. Складаецца вельмі жахлівая сітуацыя, калі грамадзяне не могуць знайсці праўду ў судзе. Я уже не кажу про політично мотивованої справи, де суд саправды виступає як інститут політичного переслідування, репресій політичних. Тому що ті процеси, які ми назираємо, превентивне особливо затримання громадян, коли ця практика, що вона супроти закону, це, в принципі, розуміють всі. Складаються списи особи, які підлягають, так скажем, короткотерміновому інтернуванню, і вони затримуються, і просуди їх притягують до адміністративної відповідальності, виносять арешти. В даній ситуації суд виступає як репресивний орган, надається бачність юридичної емоції цим арештам, але тим не менш сутність цього не зміняється. Це є репресії, це є інтернування політичних опонентів. Коли вони виступають в питаннях заховання цієї влади, цього режиму, вони дійнічують в одному накірунку. Тут все підпорядковується одній лінії, і я думаю, що тут ніяких вагань не може бути просто.
На питання Віталія Циганкова відказували юрист правооборонної організації «Вясна» Валянтин Стефанович і були суддя Конституційного суду Михаїл Пастухов. Одразу після новин ви почуєте подорожжя свободи у вёску Калініна і білоруську Атлантиду.
Ці добре заробляли менські проститутки на початку 20-го століття.
Купецька проститутка отримувала від 3 рублів і більше, міщанська – рубель і більше, солдатська – 30 копійок. Її необхідно було обслужити 3 мужчин, щоб вийти на узровень денного заробку чорноробочих.
Солодке життя менських проституток. Назов новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Захара Шибеки.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 18:30 в Праской студии. Новину Сергей Навумшик и на початку коротко про основные подеи в Беларуси. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. Міністэрства замежных справ Чэхіі асудзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Парцюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказванняў і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Адвакат Сергея Парсюкевіча Вера Страмковская і асуджаны рыхтуюць скаргу на абвешчаны прадпрымальніку прысуд. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букекія спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. Часовы павернуў справах славачыны ў Беларусі Любамір Рэгак, які бярэ ўдзел у працы канферэнцыі, адзначыў, што беларускае грамадства не мае такой аховы сваіх правоў, да якой прывыкла еўрапейскае грамадства, і гэту сітуацыю трэба выпраўляць. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў штода змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапаноў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнародных падзеяў. Іракскія ўрадавыя сілы аднавілі кантроль над горадам Басра. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справ краіны. У Празе падчас сустрэчы міністраў замежных справ краіны Вышэградскай групы кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Чэхіі Карл Шварценберг выказаўся за змяншэнне кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека вызначыў, што Расія павінна ўстрымацца ад экстрадыцыі ва Узбекістан уцекача з гэтай краіны Дзілшота Курбанова у сувязі з пагрозай ягонага катавання. Грамадзянін Узбекістану, якога узбекскія ўлады абвінавачваюць у экстрэмісцкай дзейнасці, быў затрыманы ў Тульскай вобласці 30 траўня мінулага году. Генеральная прокуратура Расіі вынесла пастанову аб выдачы Курбанова ў Узбекістан. Турэччына пацвердзіла факт бамбавання ў сераду пазіцыі курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што курдскія сепаратысты планавалі напады на Турэччыну. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 беларуская Атлантыда без бар'ераў. У ёй працяг размовы Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Захарам Шыбекам пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Паслухаем фрагмент размовы.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі? Як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі ўвогуле?
Усе меры по контролю за проституцией обумовливались якраз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчы на тыдзень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лечение усіх хворых на сифилис. Однако не усе з'являліся на обследование, не усе лечилися. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных.
Гэтыя і іншыя дэталі так званага салодкага жыцця жанчын лёгкіх паводзінаў у Менску на пачатку 20-га стагоддзя ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз падарожжа ў вёску Калініна, што непадалёк ад Менску. За савецкай назвай наш карэспандэнт Зміцер Бартосік знайшоў даўнейшую гісторыю.
Калі едзеш па трасе М1, так званай Алімпійцы, узнікае ўражанне, што навокал няма і не можа быць анічога цікавага. Адно слупы электраперадач ды шматузроўневыя развязкі, але цікавае і незвычайнае хаваецца літаральна за ўзбочынай. Вось, напрыклад, указальнік Калініна 1 кіламетр. Якая асацыяцыя можа ўзнікнуць, што гэта нейкі савецкі пасёлак з аднатыпнымі дамамі, які цалкам адпавядае сваёй савецкай назве. Але варта праехаць гэты 1 кіламетр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу да таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездом у парк живе 70-годовый Леонид. Ён народился и вырос тут.
Я помню, тут детдом сначала был. Ну, после детдома школу вместе с детдомом. А потом детдом расформировали, осталась школа. Но пошла перестройка, оставили дом на растерзание. Его за 2 года растянули, взломали полы, не только что, все. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил, и вот это вот, видите, забор, вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон, значит, у него отобрали этот парк, для чего неизвестно, оставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает, а это все забор и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовет это не нравится, что огорожен. Ну, вот граница парка, вот вы видите, как изначально ему дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие ж приезжают от города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не растет. Ну, здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач з палацам 19-го стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне управляючы, лазня для гасцей.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Калініна, што пад Менскам.
Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець. Напрыклад, велізарныя стогадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з двумя ігнатычанкамі.
Якая класная хата. Это еще ей 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да, да, и живу.
И в ней жили ваши батьки, да, ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же панский майонток был там. А это бараки тут же, что эти...
Ну, парабки.
Парабки, что у пана робили. Чвараки их называли. Тут еще был, где той желтый дом, так и чвирак. Еще один там, где пилорама был, чвирак. Было четыре их.
А что такое чвырак?
Называли так не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называет.
Первый раз я это слово
да,
слышал. Это такое да. Местовое слово. Чвырак.
Да, чвыраки, короче, были.
А что рассказывали деды про пана, про ельских?
Ельских?
Про панов
ельских. Хороший пан был, сказала мама. Я мама робила тут.
Пана робила, так?
Угу. Еще было, хозяйство было. Сильно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезая сельсовет, трохи порядок на улице.
Во всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я его буду оттуда выдворять.
Там сделана баня. Там в той бане бордель.
Там приезжали крутые такие.
На машинах.
Выпивоны.
Але вернемся до той сіласнай вежы Ельскіх, якая сёння выглядае як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую ўзяў у арэнду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом.
І доўга вы падымалі ўсе гэтыя пабудовы? Што не сабе выявлялі? Была развалена ці не?
Да, где-то лет 15 назад он згарэла. Ну, стаялі толькі сцены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим. Вот оформляем землю. А как не можем эту башню взять? Она ж разваливается, видите.
А чему вам ее не отдают?
А потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Это архитектурное каштовное.
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот четыре организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом посмотрел, что эту башню никто не хочет у нее покупать. Ну, бросил это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Ну, да.
Все это отдает все таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого ниякой. Все это будет разваливаться.
Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на место. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Uh-huh. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было бы нормально.
Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для махчимых туристов больше романтичного места не знойдешь.
Это ее годов 100?
1915 год, кажется. Я продумал, как делать.
Обаяковость. В основе всего стоит обаяковость. До лампочки все, понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал: вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Давай, вы сказали обыяковость. Обыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего о сохранении остатков, что-то осталось. Если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она, обыяковость. Получает зарплату и до лампочки.
Помники архітектури приходять у заняпад і розбураються по всій країні. У столиці і буйних городах подобне не проходить незауважно для уладов. А літерально у 20 хвилинах їзди від столиці гетіє процеси набувають характер некеруємий. Кому і за кольки можна продавати помники архітектури? Хто повинен контролювати процеси їх обновлення? І ті буде нам ще що обновляти? Про скольки годов. У райвыканкаме про гэта со мною говорить адмовіліся.
Прогучалі подорожные нотатки Дмитра Бартосіка з вёскі Калініна, колішніх Ігнатычаў, што пад Менскам. А зараз Вольга Караткевіч пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Што несла з сабой так званае салодкае жыццё жанчын лёгкіх паводзінаў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе Тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска, урэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці, больш правільна па-беларуску, пранцаў?
Я не думаю, што
Городское слово «сифилис» было широко ведомым. У народе венеричные хворобы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты населения. Только досвеченные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
И ці існував страх у громадстве перед пранцами? Как змагалися городские улады с венеричными захворюваннями увогуле?
Усе меры по контролю за проституцией обумовлювалися якраз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчи на тыдень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лечение усіх хворых на сифилис. Однако не усе з'являліся на обследование, не усе лечилися. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а бленарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4000 венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская – рубель і болей, салдацкая – 30 капеек. І ёй неабходна было абслужыць трох мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў, але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падатку не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых. Хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. При поступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Белашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх, Ввогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала, ці можа яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу.
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску.
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы, штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Не выпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Менск на пачатку 20-га стагоддзя – горад чырвоных ліхтароў. Прагучала другая перадача Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У перадачы браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шановныя слухачы, Запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.